Gələn ay referenduma çıxarılacaq konstitusiya dəyişikliklərindən biri də mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. Bu məhdudiyyət nəyi nəzərdə tutur, kimləri hədəfləyib? Azadlıq Elayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycan Türkiyədə Faiq Əmirlinin işi üzrə gülənçi əməliyyatı keçirəcək. Manat sabah da ucuzlaşacaq. 2015-ci ildə bir erməni ailənin 7 üzvünü öldürməkdə şübhəli bilinən Rus əsgəri ömürlük həbs cəzası alıb. Ölkə konstitusiyasına təklif edilən dəyişikliklərdən biri də mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. Söhbət sentyabrın 26-sında referenduma çıxarılacaq konstitusiya dəyişikliyindən gedir. Referendum aktında Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə belə dəyişiklik təklif edilir. Aşağıdakı məzmunda 5-ci və 6-cı hissələr əlavə edilsin. 5 xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur, 6 sosial ədalət və torpaqlardan səmərəli istifadə məqsədi ilə torpaq üzərində mülkiyyət hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər. Bəzi ekspertlər, hüquqşünaslar belə bir dəyişikliyin qəbul olunacağı halda bunun mülkiyyət hüququ ilə bağlı yeni mübahisələr yaradacağı fikrindədirlər. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu Facebook səhifəsində yazır ki, sözü gedən əlavələr qəbul edilərsə, bir çoxları torpaqlarını, kapitallarını və mülklərini itirə bilər. Ekspertə görə, xüsusi mülkiyyət üzərində sosial öhdəlik formalaşdırmaq mülkiyyət sahiblərini həmin hüquqdan məhrum etməyə hesablanıb. Bu isə torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun yenidən bölüşdürülməsinə gətirib çıxaracaq nəticədə mülkiyyət sahiblərinin bir çoxları torpaqlarını, kapitallarını və mülklərini itirə bilərlər. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə düşünür ki, sözü gedən dəyişiklik birdən çox mülk sahibi olanların əlavə vergiyə cəlb olunmasına gətirib çıxara bilər. Ekspertlər həm də belə bir dəyişikliyi Azərbaycan Respublikasının üzv olduğu və imzaladığı beynəlxalq öhdəliklərə, o cümlədən insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiya və ona dair protokollara zid olduğunu diqqət çəkirlər. Həmin konvensiyaya dair bir sayılı protokolda göstərilir. Hər bir fiziki və hüquqi şəxs öz mülkiyyətindən maneəsiz istifadə hüququna malikdir. Heç kəs cəmiyyətin maraqları naminə qanunla və beynəlxalq hüququn ümumi prinsipləri ilə nəzərdə tutulmuş şərtlər istisna olmaqla öz mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Bakı sakini, bugünlərdə evi söküləndən sonra 12 nəfər ailə üzvü ilə birlikdə küçədə qalan Şəhla Atakişiyeva isə düşünür ki, hazırda ölkədə mülkiyyət hüquqlarını qoruyan çoxsaylı qanunlar olduğu halda belə bu qanunlar onun mülkiyyət hüququnu əlində saxlamağa kömək eləyə bilməyib.
Şəxsi mülkiyyət insanın sığınacağıdır yer üzündə. Bu sığınacaqda heç kim ona toxuna bilməz, heç bir qanunsuz hərəkət onunla oluna bilməz. Amma polislə və ağır texnika ilə, təhdidlə insanları bu cür evdən eşikdən eləyib, sonra da uzun müddət qapılarda, idarə orqanların qapılarında süründürməyə nə üçün bizi vadar eləyirlər? Nə üçün bizi məcbur eləyirlər ki, biz yuxarı təşkilatlara şikayətlərlə məşğul olaq? Axı biz də sakit yaşamaq istəyirik. Hal-hazır ki, yazılmış qanunlar qorunmursa, gələcəkdə hətta mən belə deyərdim, hətta onlar insanların ziyanına yox, xeyrinə yazılsa da belə, əgər bu qanunlar işləməyəcəksə, hətta bunların dəyişilməyində də bir əhəmiyyəti yoxdur. Bugün əgər mən yazılmış qanunları tələb eləyə bilmirəmsə, onlar mənim xeyrimə işləmirsə, onlar istəyir mənim sabahları bütün millət üçün xeyirli olan bir qanunlar yazılsın bu kitabların içində. Mən əgər onlar işləməyəcəksə, heç onların yazılmasının da əhəmiyyətli olduğunu düşünmürəm.
Bakıdakı 100 ildən çox yaşı olan mülki dövlət ehtiyacları səbəbindən həm də dediyinə görə heç bir mülk alqı-satqısı edilmədən, məhkəmə qətnaməsi olmadan əlindən alınan, ona verilən kompensasiya ilə razılaşmayan Şəhla Atakişiyeva hesab edir ki, ölkədə qanunlar yalnız kağız üzərində qalır və hətta ana qanuna ediləcək dəyişiklik durumu dəyişməyəcək. Beynəlxalq hesabatlara görə də Azərbaycanda ən çox pozulan hüquqlardan biri məhz mülkiyyət hüququdur. Bakıda kütləvi söküntülər 2000-ci ilin əvvəlindən başlanıb. Dövlət ehtiyacı səbəbindən Basin kimi tanınan Füzuli küçəsində, Böyükşor yaşayış massivində, Bayraq meydanı, Sovetski kimi tanınan və digər ərazilərdə insanlar kompensasiya qarşılığında evlərindən çıxarılıblar. Əksər hallarda kompensasiya kimi verilən hər kvadrat metrə görə 1500 manatlıq məbləğlə razılaşmasalar belə. Millət vəkili Araz Əlizadə Azadlıq Radiosuna açıqlamasında deyib ki, sözü gedən dəyişikliklə bağlı mülkü dövlət əhəmiyyətli tikintinin aparılacağı sahəyə düşən və ya birdən çox mülkə sahib olanlardan çox indi hədəfdə fırıldaq yolu ilə şəxsi mülkiyyət əldə edib bundan su istifadə edənlərdir ki, bu cür halların qarşısı alınacaq. Hüquqşünas İradə Cavadova deyir ki, sosial öhdəlik, sosial ədalət deyəndə əslində dəyişikliyin, məsələn, əkin üçün torpağı olmayan imkansız kəndliyə müsbət təsir edəcəyini gözləmək olar. Amma hər şey konstitusiya ediləcək dəyişikliklərdən sonrakı mərhələdən asılıdır.
Məsəl üçün, hansısa bir oliqarx böyük torpaq sahəsi alıb və ondan istifadə etmir, hansısa öz məqsədləri üçün qoruyub saxlayır və yaxud nə bilmə öz məqsədləri üçün hansısa sahibkarlıq fəaliyyəti üçün nəzərdə tutur 10 ildən, 20 ildən sonra. Ancaq digər fermer, talım hansı ki, həmin torpaq sahəsindən səmərəli istifadə edə bilər, onun hüquqları məhdudlaşdırılır, ona çox az bir torpaq sahəsi verilir və o kənd təsərrüfatını orada inkişaf etdirilə bilmir. Lakin, bunun ardınca hansı qanunlara dəyişiklik ediləcək və o qanunda artıq kimin hüquqlarına, kimin hüquqları pozula bilər və yaxud pozula bilməz və doğrudan da bu müddalar sırf kasıbın, yoxsulun müdafiəsi üçündür və yaxud da yox müdafiəsi üçün deyil. Digər tərəfdən sui-istifadə halları, yəni orada qanun verici, orada bir nöqtə mi, bir yer mi qoyacaq mı ki, sabahları o vətəndaşa müəyyən problemlər yaratsın? Bax, əsas məsələ bundadır.
Bəs Bakı sakinlərinin referendumda müzakirəyə çıxarılacaq maddələrə münasibəti necədir? Cavabları eşitək.
Yox, olmağı haqqında eşitməmiş. Təbii ki, iştirak edəcək, çalışacaq ki, iştirak edəmək. Hər halda o ay tamamlananda yəni bir xəbər tutacaq.
Xəbərdaram, bildiyim qədər ilə bir neçə dəyişikliklər eləmədilər qanunu, amma yəni, razı deyiləm də bu qanunla.
Seçilərdə iştirak edəcəksiniz?
Böyük ehtimalla yox. Baxdım, yoxdur.
Valla, yalan deyirəm, xəbər bilmirəm. Tezdən çıxırıq axşam gəlir, fəhli adamlarıq. Nə deyim, xəbərlərdə axşam baxanda baxırıq, baxmayanda yıxılıb yatırıq. Nə deyim?
Xəbərim yoxdur, həqiqətən də.
İştirak eləməkiniz var
mı? Nə deyim ki, bilmirəm. Vəziyyətə baxacam, sentyabr dərs başlayır uşaqlarla məşğul olacam. Ona görə dəqiq heç nə deyə bilmərəm.
Deməli, məlumatım ondan ibarət ki, vitse-prezidenti yaradılır, sonra yaş həddi aradan qaldırılır, bir də ki, müddət artırılır və buna da münasibətim, yəni, qeyb referendumda yox yazacağım, gələcəm.
Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliklə bağlı referendum sentyabrın 26-sında keçiriləcək. Referendum aktının layihəsi 29 maddədən ibarətdir. Layihədə ifadə azadlığı və mülkiyyət haqları ilə yanaşı, Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habelə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Üstəlik, prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Azərbaycanda qadağan edilən yox, gətirilməsi məqsədə uyğun olmayan dini ədəbiyyat terminindən istifadə edilir. Dini əsərlərə də bu baxımdan rəy verilir. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Dilşünaslıq Şöbəsinin müdiri Nahid Məmmədov bildirib. Nahid Məmmədovun deməsinə görə hələ 2009-cu ildə qanunvericilikdə edilmiş dəyişiklikdən öncə Hizmət Hərəkatının rəhbəri Fətullah Gülənin əsərlərinin ölkə daxil olması məqsədə uyğun sayılmayıb. AXCP sədri Əli Kərimlinin köməkçisi Faiq Əmirli 3 aylıq həbs olunub. İstintaq onu Hizmət Hərəkatının imamı olmaqda ittiham edir. Polisin iddialarına görə onun maşınından Fətullah Gülənin kitabları tapılıb. Öz də bəzi şahidlər bunu böhtan sayır. Ancaq ölkə mətbuatı yazır ki, son vaxtlara qədər Azərbaycanda Fətullah Gülənin kitablarına heç bir məhdudiyyət olmayıb. Hətta hazırda mühacirətdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin bildirdiyinə görə, yaxın günlərə kimi Fətullah Gülənin kitablarına Axundov adına mərkəzi kitabxanada belə rast gəlmək mümkün idi. Üstəlik mətbuat yazır ki, bu illər ərzində Fətullah Gülənin kitablarına Azərbaycanda hakimiyyətdə təmsil edilən və hakimiyyəti müdafiə edən bir sıra önəmli simalar ön söz yazıblar. Faiq Əmirlinin işi üzrə Azərbaycan Türkiyədə gülənçi əməliyyatı keçirəcək. Bu haqda Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının həbs edilən bəzi fəalları ilə bağlı yaydığı birgə bəyanatda deyilir. Birgə məlumatda vurğulanır ki, bu işlə bağlı Türkiyə ərazisində də istintaq hərəkatının həyata keçirilməsi barədə həmin ölkənin Baş Prokuroru qarşısında vəsadət qaldırılıb. Məqsəd xidmət hərəkatının Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən mənsublarının xarici ölkələrdə və Türkiyədə olan tərəfdaşları ilə əlaqələrini, maliyyələşmə mənbələrini müəyyənləşdirməkdir. AXC hesab edir ki, hakimiyyət onun üzvlərini gülənçi adı ilə şərləyib tutur. Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avqustun 24-ünə olan məzənnəsini açıqlayıb. Son aylar manat dollar qarşısında tədricən dəyər itirir. Ekspertlər isə bu prosesin hələ davam edəcəyi fikrindədirlər. Ekspertlər başlıca səbəb kimi ölkənin valyuta ehtiyatlarının azalmasını, xarici ticarət dövriyyəsində mənfi saldonun yaranmasını göstərirlər. Ölkəyə daxil olan valyuta, ölkədən çıxan valyutadan az olanda mənfi saldo yaranır. Həcc ziyarəti başlayır. Zəvvarlar Azərbaycandan sentyabrın 2-si, 3-ü və 4-ü yola düşəcəklər. Hər gün 1 və ola bilsin 2 reis həyata keçiriləcək. 2016-cı ildə Azərbaycandan həcc ziyarətinə 1050 zəvvar gedəcək. Bu ilki ziyarətlərin qiyməti 3500 və 4500 dollar təşkil edir. Tacikistanda həbsdə olan müxalifətçinin həyat yoldaşı və oğlu yoxa çıxıb, məlumatı qohumları verib. Muhammed Ali Hayet'in qohumları avqustun 23-də Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bir gün öncə mülki geyimlilər müxalifətçinin həyat yoldaşı və onun 17 yaşlı oğlunu Düşənbədəki evindən aparıblar. Qohumların dediyinə görə onların yeri bilinmir. Dövlət Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmiləri bilgi verəcəklərini desələr də, hələlik informasiyadan qaçırlar. Hiyat qadağan olunmuş Tacikistan İslam Renesans Partiyasının sədr müavinidir. O və digər müavin Said Umar Hüseyniyə iyunda ömürlük həbs kəsilib. Onlar hakimiyyəti ələ keçirməkdən ötürü silahlı çevriliş planlaşdırmaqda təqsirli biliniblər. Partiyanın mühacirətdə yaşayan lideri Muhiddin Kabiri ittihamları rədd edib. 2015-ci ildə bir erməni ailənin 7 üzvünü öldürməkdə şübhəli bilinən rus əsgəri ömürlük həbs cəzası alıb. Primyakov hadisəni törətdiyini boynuna alıb, amma məhkəmədə son söz deməyib. Dünya xəbərləri.
Ermənistanda mühakimə olunan rusiyalı əsgər Valeri Permyakov ömürlük həbsə məhkum edilib. O, 2015-ci ildə bir erməni ailəsinin 7 üzvünü qətlə yetirməkdə təqsirli bilinib. Ermənistanın Gümrük şəhərindəki məhkəmə hökmü avqustun 23-də çıxarıb. Bu məhkəmə Rus ordusunun hərbi qarnizonu yaxınlığında yerləşir. Amma hökmdə Permyakovun cəzanı harda çəkəcəyi göstərilmir. Permyakov məhkəmədə təqsirini boynuna alıb, amma son söz deməkdən imtina eləyib. O, 2015-ci ilin yanvarında qətldən az sonra Ermənistan-Türkiyə sərhədinin yaxınlığında saxlanıb. Rusiyanın hərbi məhkəməsi ötən ilin avqustunda onu fərarilik və digər maddələr üzrə təqsirli bilərək 10 il azadlıqdan məhrum eləyib. Amma qətli tamamilə bağlı iş Ermənistan tərəfə verilmişdi. Bu insident həmin vaxt gümrüdə kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. İran parlamentinin sədri Əli Larıcani bəyan edib ki, Rusiya Suriyadakı mövqeləri vurmaq üçün İran bazasından istifadə etməkdə davam edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bundan əvvəl Rusiya təyyarələrinin Həmədan bazasından istifadə etməsinin dayandırıldığını demişdi. Larıcani isə avqustun 23-də parlamentdə çıxış edərkən Rusiyanın bu bazadan hələ də istifadə etdiyini və Tehranla Moskvanın terrorçuluqla mübarizədə bir olduqlarını deyib. İran kibləri Larıcaniyə istinadla yazır ki, Tehran Həmədan bazasını Rusiyaya verməyib. Rusiya təyyarələri sadəcə bu bazadan yanacaq doldurmaq üçün istifadə edirlər. ABŞ Dövlət Departamenti isə Rusiyanın bu bazadan istifadə etməsinin dayandırılması barədə dəqiq məlumat olmadığını bəyan edib. Qeyd edək ki, İranla Rusiya-Suriya müharibəsində prezident Bəşər Əsəd rejiminin tərəfini saxlayırlar. Türkiyə, Suriya sərhədi boyunca ABŞ-ın dəstəklədiyi Kürd qüvvələri, habelə İslam dövləti qrupunun mövqeyilərinə zərbələr indirib. Türkiyə ordusu avqustun 23-də sərhəd bölgəsində yerləşən Carablus və Manbij şəhərindəki obyektləri atəşə tutub. Kürd qüvvələri bir müddət əvvəl İslam dövləti qrupu yaraqlarını bu şəhərdən çıxarıb, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu avqustun 22-sində bəyan edib ki, ölkənin Suriya ilə sərhəd bölgələri İslam dövləti qrupundan təmizlənməlidir. Avqustun 20-sində Türkiyənin cənub-şərqində yerləşən Qaziantep şəhərində toy məclisində törədilən partlayışda 53 nəfər ölüb, onlarla adam xəsarət alıb, hücumu intiharsı törədib. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan bəyan edib ki, bu hücumun arxasında İslam dövləti qrupu durur.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elay proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, YouTube kanalında, Facebookda izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Bu il bir şagirdin məktəbə hazırlığı 150 manata başa gəlir. Hakimiyyət Gülən məsələsini oponentlərinin düşərgəsinə yönəldir. Sumqayıtda dükana girib pula əl vurmayan, çörək oğurlayan naməlum şəxs. Ekspert deyir ki, bu artıq cəmiyyətə siqnaldır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəb formasından başlayaq. Keçən il 1-6-cı siniflər üçün məktəb paltarının qiyməti 34 manat idi, indi 37 manat olub. 11-ci siniflər üçün 43 manat idi, indi 46 manat olub. Söhbət təkcə kostyumdan gedir. İndi bir çoxları uşaqlarına yeni forma almamaq qərarına gəliblər.
Çantara, sırqara, məktəb, malan, zedində, dəftərlər, kitablar çıxar. Keçin baxın.
Çantalar, türk malı, Rusiya malı baxılır. Çin malı ucuz. Çin malları 20 manat. Türk malları 50 manat, 40 manat. Dəftərlər nə cürbəcür, 20 qəpiyə var. Bahalı Rusiya dəftər. 1 manata, 80 qəpiyə, 96, 1,20-yə.
Problem var. Cəmaatın pulu zəlb yoxdur. Kostüm kitabı var, 1,50 dolar. Yəni, sonra dəftər rütkəzət yazsın, sonra saçıq alsın, o hamısı 100 dolar.
Hələ ki, ancaq dəftər almışam.
Dəftərdir, say çubuqlarıdır, plastilindir.
Əvvəl baxırdınız, heç kim bu təminatdan kənar qalmırdı. Hamı eyni cürədir, heç kim eskimdən sıxılmırdı, utanmırdı, qısılmırdı. Amma indi...
Hələ ki, fırda fırda alırıq, tüm qalmışıq. Müəyyən dəftərlər almışıq, üzlər almışıq. Çox güman ki, 150-ni keçməlidir. Yəni, paltarla, ayaqqabı ilə bir yer. Paltar almamışam hələ. Keçən il almışam, bu il bilmirəm necə, necəyə olacaq.
Bunu uşaqları məktəbə gedəcək valideynlər deyir. Məktəb forması doğrudan da bahalaşıb. Bakı Tikiş Evinin satış şöbəsinin müdürü Etibar Əzimovsa Azadlıq Radiosuna deyir ki, paltarlar Bakıda tikilsə də paltarın ərsiyə gəlməsi üçün hər şey ithal məhsullarıdır.
Mağazın deqlobasiyasından sonra biz bütün materialları, bütün parçanı, onun kliyə qoyun, onun iğnəsi, sapın, düyməsin, hər bir şeyin biz Türkiyədən gətirir. Mağazı kapitasiyonun göndəri yora, aldığımız mağazın bugünü ödəmək üçün. Ona görə qiymətdə dəyişikliyi var. Məktəbin forması 1-6-cı seyirlər üçün. Oğlan qız fərqi yox. Hər biri 34 manat idi, indi 37 manat olub. 11-ci üçün 43 manat idi, oldu 46 manat. Kostyumdan söhbət gedir. Oğlan qız fərqi var. Jilet 6 manat idi, elə 6 manat da qalıb. Köynək də 7 manat idi, 7 ilə 7 manat da qalıb. Materialın qiyməti bahalaşmışdı. Sadəcə dollar bahalı olduğu üçün həmişə dollarla alıb gətirmişik. Ona görə konvertasiya olanda məcburən elə bir çox minimal bir səviyyədir. Biz heç vaxt maraqlı deyilik ki, malların qiymətləri artsın. Qiymət artdıqca tələbat aşağı düşür.
Bunu Bakı Tikiş Evinin satış şöbəsinin müdiri Etibar Əzimov deyir. İqtisadçı Rəşad Həsənov isə deyir ki, məktəb dövrünün başlanması ölkə vətəndaşlarının zəruri xərclərinin artdığı dövrdür. Çünki bu xərclər məcburi xərclərdir.
Nəzərə alsaq ki, şəhərdə satılan məktəb ləvazimatları, geyimlər və digərləri ya istehlak məhsulu şəklində və yaxud da ki, hammal baxımından xaricdən ithal olunan məhsullardır və asılılıq vardır burada. Çox böyük asılılıq. qalmaq vardır. Hazırdan da proqnozlaşdırırdıq ki, məhz bu səbəbdən avqust-sentyabr aylarında xarici valyuta tələbi daha da artacaq. İş yerləri bağlanır, şirkətlər bağlanır, əhali gəlirləri daha da aşağı düşür. Hətta əhalinin muzla çalışanların deyil, hətta biznes subyektlərinin belə bugün gəlirləri demək olar ki, yox səviyyəsinə düşüb. Belə bir şəraitdə əlavə xərcin yaranması bu xəzli məcburi olması təbii ki, vətəndaşın maliyyə vəziyyətini daha da çətinləşdirir. Ötən ilə müqayisədə bu il vətəndaşın məhz uşağın məktəb xərcləri istiqamətində sərf etdiyi vəsaitin həcmi ciddi şəkildə artıb. Çünki bu məhsulların 90% ithal məhsuludur, xarici valyuta ilə ölkəyə gəlir. Xarici valyuta ilə gəldiyindən görə də Azərbaycan manatı ilə ifadədə vətəndaş üçün daha baha qiymətə təşkil olunmaq məcburiyyətindədir.
Bunu iqtisadçı Rəşad Həsənov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycanda gülənçi məsələsinə keçirik. Azərbaycanlı müstəntiqlər ötən həftə saxlanılmış AXCP sədrinin köməkçisi Faiq Əmirli və bu partiyanın fəalı Fuad Əhmədli ilə bağlı açılmış cinayət işinə görə Türkiyədə istintaq hərəkətlərinin aparılması məqsədi ilə həmin ölkənin baş prokuroru qarşısında vəsatət qaldırıblar. Vəkil Yalçın İmanov deyir ki, bu cür işlərdə araşdırma aparmaq hüquqi yardım haqqında müqavilə ilə tənzimlənir. Burada təcrübəli heç nə yoxdur. Ancaq istintaq orqanının araşdırmanı hansı istiqamətdə aparacağı onda şübhə yaradır.
İstintaq orqanının hərəkətlərinin hansı istiqamətdə aparması və ya bu istiqamətin nə dərəcədə obyektiv və yaxud da ki, qərəzsiz olacağı məndə şübhə doğurur şəxsən. Bu Faiq Əmirliyə rəis olmuş ittihamın o ittihamla tanış olmadan belə açıq-açıq qanun olduğu ortalıqdadır ki, Faiq Əmirli dini etiqad pərdəsi altında hansısa şəxslərin hüquqlarını pozan hərəkətlər həyata keçirib və yaxud da ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Yəni, bu o maddədir ki, bir qayda olaraq dini fəallara münasibətləri, şəxsən mənim özümün praktik fəaliyyətində rast gəlmişəm. Dini fəallara münasibətdə çox sıx-sıx təsdiq olunan materiyadır. Yəni.
Bunu vəkil Yalçın İmanov deyir. Politoloq Ərəsin Oruçlu isə hesab eləyir ki, bu yolla Ərdoğan hökumətinin təzyiqindən yayınırlar.
Mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu məsələnin ciddi gündəmə gəlməsinin bir səbəbi var. Bu da Türkiyə hökumətinin Azərbaycandan bunu tələb eləməsi. Və xatirinizdədirsə, bir müddət əvvəl Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri müsahibələrinin birində Azərbaycan hökumətinə gülərcilərin təsiri haqqında danışmışdı və bir növ onların Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan hökuməti üçün təhlükə yaratdığını söyləmişdi. Amma təbii ki, hakimiyyət bugünkü şəraitdə, bugünkü vəziyyətdə öz içində hansısa həbslər və işdən azad etmələr aparmağı suallaşdırmır. Məsələni bir qədər fərqli səmtə yönəldir və başlayır öz aponent düşərgəsində həmin ittihamları müxalifətçilərə və digərlərinə qarşı sürməyə. Mən belə başa düşürəm ki, bunlar bir növ həm daxildə öz siyasi maraqlarını təmin eləmək və daha da özünü gücləndirmək üçün, xüsusilə də referendum qabağı özünü gücləndirmək üçün həyata keçirilən aksiyalardır. Digər tərəfdən isə bunlar Ərdoğan hökumətinin təzyiqindən yayınmaq üçün, bir növ onları göstərmək üçün ki, biz müəyyən işlər gördüyü həyata keçirir. Bax, bunun üçün atılan addımlardır.
Bunu politoloq Ərəsun Oruçlu deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Sumqayıtda qəribə oğurluq hadisəsi barədə. Sumqayıtda gecə yarısı pəncərəni qıraraq mağazaya daxil olan naməlum oğru 200 manat kassada pula əl vurmayıb, yalnız özünün zəruri bildiyi məhsulları götürərək gedib. Onun götürdükləri nədir? 10 yumurta, 2 çörək və 4 pampers. Oğurluq hadisəsindən səhər saatlarında dükkanı sahibi xəbər tutub və çox təsirlənib, bu yüzdən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləməyib. Bütün bunlar nə deməkdir? Adamlar artıq çörək oğurluğuna mı keçib, o biri tərəfdən insanlar öz simalarını hələ də qoruyurlar. Publisist yazar Elnur Aslanbəyli.
Əslində gözlənilən bir şey idi. Son bu aylarda iqtisadi durumun daha da ağırlaşması, çox qısa müddətdə ki, devalvasiya baş verməsi, Azərbaycan hakimiyyətinə sadəcə olaraq biz üzərində vurulmuş iqtisadi inkişafının öz təbirlərindən desək, məntiqi sonludur. Bunu hər kəs proqnozlaşdırırdı ki, proseslər Azərbaycanda işsizliyin, yoxsulluğun, aclığın, kəfalətin, sərhədlərin daha da böyüməsinə nəticələnəcək. Eyni zamanda da ölkədə artıq o bizə Viktor Hugo'nun səfirlərindən Jean Valjean'ın timsalında çörək oğurluğu ki vardı, o artıq Azərbaycanda bir həyat reallığına, həyat keçəlinə çevriləcək. Yəni son vaxtlarda biz belə hadisələri çox görürük. Bu son bir neçə ayda 2 dənə belə çörək oğurluğuna bağlı fakt olmuşdur. Yəni bunlar artıq Azərbaycanın həyat keçəlinə çevriləcək. Bunlara artıq biz alışacaq, vərdiş eləyəcəyik, öyrəşəcəyik bu cür xəbərlərə. Yəni son 20 ildə ölkənin gətirilib çıxarıldığı nöqtə bundan ibarətdir. Özlərinin rəsmi etiraf elədiklərinə görə 15 ildə Azərbaycana 120 milyard dollara qədər neft pulu gəlib. Bu neft pullarının hamısı mütləq çoxluğu korrupsiyaya, gərəksiz layihələrə, musiqi idman yarışlarına, yəni xalqın ümumi rifahı, xalqın ümumi durumu üçün ərvetli layihələrə deyil, tam absurd, tam gərəksiz əhəmiyyəti, o xarakterli kimiyyətin sadəcə və sadəcə ölkədən kənarda bir izini düzəltmək üçün nəzərdə tutulmuş layihələr, əşkəndi idman yarışlarına, musiqi festivallarına, hansı əhəmiyyəti, hansı sonucu olduğu bilinməyən forumlar, konferanslar və reallıq da bugün gəlib nöqtədə ortadadır. Əhalinin xalqın kəfaləti getdikcə artır. Bütün bunların haqqında düşünmək əvəzinə az qalıb yumuq yiyəcəyik deyən siyasi eksperti tuturlar. Yenə də ənənəvi siyasi repressiyaları davam etdirirlər və sanki bunlar həmin bax o çörək oğurluqlarını, o pampers oğurluqlarını kompensat eləyəcəkmiş kimi. Mənim asıl gözləntim yaxın aylarda, yaxın zamanlarda biz buna bənzər xəbərləri, biz buna bənzər hadisələri çox tez-tez eşidəcəyik. Bir müddətdən sonra bunlar da bizim üçün adiləşmiş, sadələşmiş xəbərlərə çevriləcək. Artıq xalq öz bugünkü və gələcək taleyinin əlində iştirak eləməyə məhkumdur, məcburdur. Yoxsa bizim hər birimizi çox qısa bir zamanda o çörək oğusuna, pampers oğusuna çevrilmək gözlədilər.
Bunu publisist yazar Elnur Aslanbəyli deyir. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik, indi isə idman gündəliyi.
Avqustun 23-də futbol üzrə Çempionlar Liqasında play-off mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. 5 oyundan sonra qrup mərhələsində düşən 5 komanda bəlli olacaq. Qarabağı Çempionlar Liqasında mübarizədən kənarlaşdıran Çexiyanın Viktoriya klubu öz meydanında Bolqarıstanın Ludogorets klubunu qəbul edir. Qeyd edək ki, ilk oyunda 2-0 hesabı ilə Bolqarlar qalib gəlib. Qalan cütlüklər isə belədir. Şotlandiyanın Celtic klubu İsraildə Hapoel ilə, Polşanın Legia klubu öz meydanında İrlandiyanın Dundalk, Roma öz meydanında Portuqaliyanın Portu, İspanyanın Villarreal klubu isə Fransada Monaco ilə qarşılaşacaq. Play-off mərhələsinin digər 5 oyunu isə sabah keçiriləcək. Sabah Apoel Kopenhagen ilə, Salzburg Dinamo Xorvatiya ilə, Manchester City Steaua ilə, Rostov Ajax ilə, Borussia isə Young Boys ilə qarşılaşacaq. İspanyanın Real klubu Gareth Bale ilə yeni müqavilə imzalayacaq. İspanya mətbuatı artıq tərəflərin tam razılığa gəldiklərini yazır. Yaxın vaxtlarda onunla 5 illik müqavilə imzalanacaq. Qeyd edək ki, Gareth Bale-in hazırki müqaviləsi 2019-cu ildə bitir. Məlumata görə Real klubu Bale-in ilk gəlirini artıracaq və bundan sonra o yalnız Cristiano Ronaldo-dan geri qalacaq. Ehtimallara görə bu 10 milyon avrodan çox olacaq. Yeni müqavilənin sentyabrın sonunda imzalanacağı gözlənilir. Türkiyə Peşəkar Futbolçular Dərnəyi isə 2015-2016-cı mövsümün ən yaxşı baş məşqçisinin adını açıqlayıb. Beşiktaşın baş məşqçisi Şenol Günəş ilin ən yaxşısı seçilib. Qeyd edək ki, Şenol Günəşin çalışdırdığı Beşiktaş klubu ötən mövsüm Türkiyə Super Liqasının qalib olub. Bununla o həm də baş məşqçisi kimi ilk dəfə Türkiyə çempionu olub.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun. Sağlıqla qalın.